Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte zvídavou duši?
Zajímáte se o svět kolem vás?
Pak jste tu správně. Magazín ze světa vědy právě začíná.
Při jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Dnes si položíme řadu otázek.
Proč není rakovina nakažlivá?
Je majská Pakalova hrobka astronomicky orientována?
Příběh Země, jak se život přesunul z moře na souš?
Budeme stavět nezničitelné mosty?
Žili dinosauři ve smečkách?
Jsou zbytky léků v pitné vodě nebezpečné?
Nemoc. Nepříjemné slovo. Málo komu se vybaví něco pozitivního, když ho slyší.
Všem nemocným, kteří nás poslouchají, ať už doma nebo v nemocnici, přejeme brzké uzdravení a přidáváme alespoň jednu dobrou zprávu.
Většinou druhů rakoviny vás nikdo nenakazí.
Vzhledem k rostoucímu počtu onkologických pacientů je to hodně dobrá zpráva. No představte si, kdyby tato zákeřná choroba ještě navíc byla nakažlivá.
To si snad ani představovat nebudeme, ale zajímat nás to bude. Proč není nakažlivá?
Otázka pro ředitele Imunologického ústavu Akademie věd, profesora Václava Hořejšího.
Většina nádorových onemocnění skutečně není nakažlivých, s výjimkou těch, které jsou způsobeny třeba viry. Existují některé onkogenní viry, které jsou příčinou některých onemocnění, ale o tom tady teď nebudeme mluvit. Velká většina nádorových onemocnění má příčiny jiné. A když se kdysi pradávno, když ještě ty etické ohledy nebyly takové, jaké jsou dneska, tak když se na dobrovolnicích třeba testovalo, oni to ve skutečnosti nebyli tak úplně dobrovolníci, protože to byli třeba vězňové, kteří souhlasili s tím, že se na nich budou tyto pokusy dělat. Takže když se jim třeba inikovaly nádorové buňky od někoho jiného, tak se prostě nedali nakazit. Ať se dělalo, co chtělo, tak se prostě nedali tím nádorovým onemocněním nakazit.
No, to tady měli vězni štěstí.
Nás by ale zajímalo, proč to nejde?
Základní příčina je úplně stejná, jako proč se nedaří za normálních okolností bez nějakého léčebného úsilí transplantace cizorodých tkání nebo orgánů. To znamená, když dostaneme transplantát ledviny nebo jakéhokoliv kousku tkáně od téměř jakéhokoliv jiného člověka, tak náš imunitní systém ho odmítne. A přesně stejná situace je i u těch nádorů. Ten hlavní obranný mechanismus je skutečně založený na tom, že náš imunitní systém velice silně vnímá odlišnosti, které jsou geneticky dané samozřejmě, mezi povrchovými molekulami buněk, které pocházejí z různých jedinců. Je to způsobeno tím, že v populaci lidské je obrovská genetická rozmanitost. Velká většina genů existuje v populaci v několika, jak se tomu říká odborně, alelických formách. To znamená v variantách, které jsou obě dvě většinou úplně stejně funkční, ale strukturně poněkud odlišné, respektive strukturně odlišné jsou ty jejich proteinové produkty. Typickým příkladem je a dobře známým příkladem je třeba to, když jsou lidé, kteří mají různé látky krevních skupin. To znamená, jsou lidé, kteří mají na povrchu červených krvinek krevní skupinu A, jiné krevní skupinu B, jiní krvní skupinu 0. A je to způsobeno tím, že tihle lidé mají různé varianty enzymů, které vytvářejí sacharidové struktury, které nakonec jsou podstatou těch takzvaných látek krevních skupin na površích zvláště červených krvinek a některých jiných buněk. A to je takový dobře viditelný znak, který každý dobře zná. A stejně je to i u spousty dalších, skutečně tisíců dalších genů a hlavně jejich produktů.
Jinými slovy, každý z nás si nese na svých buňkách poznávací značku, takovou SPZ-ku. A když se některá naše buňka dostane do jiného těla, třeba právě ta nádorová, to druhé tělo to pozná.
Jeho policie si SPZ-ku přečte a i hned pochopí, ha, vetřelec, zlikvidovat.
Co přesně je v našich tělech tou poznávací značkou?
Takovým systémem jsou molekuly HLA, se jim u lidí říká, obecně jsem říká MHC, glykoproteiny. To jsou molekuly, které byly původně poznány v souvislosti s orgánovými transplantacemi. Ukázalo se, že jsou zodpovědné za to, že organismus příjemce se brání přijetí transplantátů od někoho, kdo je geneticky odlišný. Pokud to není jednovaječné dvojče, to je jediná výjimka, kdy se tohleto odhojování nekoná. A fyziologický význam tohoto systému je v tom, že jsou to ve skutečnosti molekuly, které obstarávají informování imunitního systému o tom, jestli ta daná buňka, na jímž povrchu tyhle ty MHC glykoproteiny jsou, jestli nemá nějakého vnitrobuněčného parazita. Pokud ho má, tak tahle ta MHC molekula, u lidí se jim říká, jak jsem říkal, HLA, naváže na svůj povrch krátký fragment z nějakého toho cizorodého proteinu a předloží ho k rozeznání T lymfocytům, což jsou buňky, které nás brání právě proti těm intracelulárním vnitrobuněčným parazitům.
Takže naše tělní policie vezme kus podezřelé buňky na policejní stanici k identifikaci.
Dá se to tak říct? Tam jí zkontroluje trestní rejstřík a běda, když je podezřelá, je to její konec.
Co se děje, když se do našeho těla dostane cizí rakoviná buňka?
Když se do toho organismu dostane nějaká celá buňka, nebo dokonce kus celé tkáně, jako je to v případě těch transplantátů, nebo v těch experimentech s těmi nádorovými buňkami, ty jednotlivé buňky nebo kousky nádoru, tak ten imunitní systém to rozeznává jako něco velice těžce infikovaného a okamžitě na to zaútočí a zlikviduje to. Takže to je příčina toho, proč obecně, i kdybychom se o to snažili, že bychom chtěli z nějakých jakýchkoliv důvodů přenést nádorové buňky z jednoho jedince na druhého, tak to nejde. Jde to jedině v případě, kdy je to přenos mezi dvěma jedinci, kteří jsou geneticky identičtí nebo téměř identičtí, což je v případě třeba laboratorních zvířat, jsou to takzvané inbrední kmeny, kde vlastně všichni ti jedinci jsou geneticky identičtí, což velice zjednodušuje mnohé pokusy, protože to omezuje takovou tu přirozenou variabilitu a lépe se kontroluje mnoho parametrů těch experimentů.
Ano, ano, to je jasné. Jednovaječná dvojčata mají stejnou DNA, to je na nich vidět na první pohled.
Kromě těch výjimek, kdy se rakovina přenáší virem, můžeme být tedy my ostatní klidní, že od nikoho nádorové onemocnění nechytneme?
Nebo přeci jen může nastat taková situace, že ano?
Přece jenom, ale existují některé případy, kdy ty nádory přenosné jsou. A je to docela logické ve světle toho, co jsme si před chvilkou řekli, v případech, kdy ten člověk, na kterého by byla přenášena ta nádorová buňka, by měl výrazně oslabený imunitní systém. Takže když by se třeba stalo, že by se transplantovala kostní dřeň nebo třeba ledvina do pacienta, který samozřejmě musí být ošetřen imunosupresivními léky, aby byl potlačen ten jeho imunitní systém, aby neodhojoval ten transplantát, který dostává od nějakého toho cizorodého dárce, tak kdyby se stalo, že ten dárce by měl nějaké nádorové onemocnění, typicky nějakou leukémii nebo nějaké nádorové onemocnění, které by nebylo rozpoznáno včas. A to se může stát. A skutečně se takové případy bohužel staly, že došlo k takovýmhle transplantacím, zvláště kostní dřeně, které se potom projevily po nějaké době tím, že u toho příjemce propuklo leukémické onemocnění, které mělo původ v té transplantované kostní dřeni, kde bylo třeba jenom několik málo těch špatných buněk a které nebyly odstraněny tím imunitním systémem, protože ta jeho aktivita byla potlačena. Takže to se může stát.
Transplantace sebou nese rizika. Bohužel i toto.
Až na tyto výjimky naštěstí platí, že rakovina nakažlivá není. A teď už víme proč.
Museli by se do našeho těla dostat cizí buňky. A to náš imunitní systém prostě nedovolí.
Pokud funguje správně. Pojďme se vydat daleko, hodně daleko, až do Mexika.
A také daleko do minulosti, nějakých 1300 let zpět.
Tedy navštívíme Mexiko bez Mexičanů.
To je fakt. Tehdy tam Španělé ještě nebyli, jen Majové.
Dozvídáme se o tom z archeologických nálezů. A před téměř 65 lety, v roce 1952, se povedl objev někdy označovaný za největší v mexické archeologii.
Byla objevena hrobka majského vládce Pakala, která se stovky let netknutá skrývala pod chrámem nápisů v chiapaském městě Palenque. Mimochodem, Pakal panoval v majském městském státě Palenque už od svých 12 let až do smrti a dožil se na tu dobu požehnaného věku.
Jelikož Majové byli posedlí matematikou a astronomií, budilo to u dnešních archeologů, historiků, ale i astronomů otázku, jestli nebyly některé jejich stavby, třeba pyramidy, orientovány podle objektů na obloze.
Nabízí se slunce. To mělo pro Máje velký význam.
Právě to zkoumal profesor Jaroslav Klokočník z Astronomického ústavu Akademie věd a zve nás na prohlídku.
Vypravíme se do Mexika, do té části Chiapasu, čili vlastně na jeho jihovýchod, skoro do džungle. Vlastně upřímo do džungle, protože jsme tam spali v kempu, který byl v džungli. A Palenque je typická majská památka. Pakal je vládce, který se dožil asi 80 let. Vládl zde v 7. až 8. století. Říkám to takhle neurčitě. Historici se třeba budou rozčilovat. Je to z toho důvodu, že není jasný převodní vztah mezi majským a naším kalendářem, takže existují takzvané korelace, převodní vztahy, které to různě upravují. 7. až 8. století a v té době to bylo vlastně místo, kde bylo jedno z největších majských měst a zažívalo rozkvět.
Co dokazuje, že šlo o město v rozkvětu?
O tom, že to bylo středisko, které bylo jaksi nad rámec, že to nebylo chudé, že tam měli nadstavbu, byli bohatí a mohli si dovolit lecos, svědčí práce s vodou. Každý samozřejmě potřebuje pitnou vodu, takže to je základ. Bez toho, že by na místě byla pitná voda, se tam nedá dlouhodobě existovat. Ale navíc jsou tam třeba stavby, které svědčí o tom, že zachytávali vodu, starali se o to, aby jí bylo dostatek v době sucha a aby jí mohli regulovat v době velkých dešťů. A navíc, a to už je ta nadstavba, je tam systém, který trubkami vede pod zemí vodu a využívá tlaku vody, který vodu žene do výšky asi do 6 metrů a dělá to tam fontánu. Tohle zrekonstruovali French a kolektiv v roce 2013 a publikovali to. A to svědčí o tom, že to už něco navíc, to už je hračka, to už je nadnutnost, takže ta společnost asi byla vyvinutá.
Fontány, skoro takové Karlovy Vary.
No možná. Jako turistka se tam můžete vydat, ale všechno neuvidíte.
Když se tímhle areálem Palenque procházíte, tak vám dovolí vstoupit do jeho menší části, větší je stále pro veřejnost uzavřená, ale kolem jedné říčky se dostanete do části, která asi byla lázně, protože v těch jednotlivých objektech je vedena voda přímo pod zemí. Dělá to na mě takový dojem, jako bychom se procházeli lázeňským městem. No a jedna z těch pyramid, co tam je, skrývá v sobě hrobku onoho vládce Pakala, což znamená taky sluneční štít. No, celý titul je Lord Anap Pakal.
Velký sluneční štít. Zvláštní jméno pro člověka, ale přineslo mu štěstí. Panoval 68 let.
Nás ale nejvíce zajímají ty majské pyramidy. Když se řekne pyramida, vybaví se nám většinou ty egyptské, špičaté, hladké. Vypadaly majské stejně?
Tyhle vypadaly trochu jinak. Jsou také z toho kamene, to znamená, mohou se tam vytvářet poměrně příkré stěny, tak jako v Gize, a mají většinou takové stupně. Není to prostě jehlan bez stupínků, je to stupňovité a jsou tam schodiště a nahoře ten vždycky je nějaký vrcholový chrám. A tady na této pyramidě, která nějak nevyniká svojí velikostí, nahoře jsou různé vlisy, je různé zdobení a horší částí se dá vstoupit do schodiště, které vede dolů do hrobky, kterou museli postavit ještě dřív než tu pyramidu, protože v té hrobce je velký sarkofág, který se tam vůbec jinak nedostane. Ani těmi dveřmi, které tam zbyly, ani jiným způsobem, takže ta hrobka tam byla dřív, než tam byla ta pyramida.
Zajímavé zjištění. A svědčí to o promyšlenosti celé stavby.
A proč vy jako astronom jste se o majské stavby vůbec začal zajímat, konkrétně o tuhle pyramidu s Pakalovou hrobkou?
Pro nás je zajímavé, že celá ta hrobka uvnitř je orientována vůči astronomickému severu, jinak než ona pyramida, anebo okolní pyramidy. Zatímco u těch okolních pyramid není směr nějakým zvláštním způsobem proveden, tedy astronomicky, to znamená třeba vzhledem k východu a západu slunce o slunovratech nebo o rovnodennosti, tak tady tomu u té hrobky uvnitř je. A když jsme se v roce 2003 dostali do Palenque, jedna z návštěv, pak jsem tam byl znovu v roce 2011 a dovnitř nás už nepustili, tak v roce 2003 jsme se dostali dovnitř. Potom schodišti jsme sešli až do hrobky a měli možnost měřit. Změřili jsme orientaci té hrobky kompasem, protože tam uvnitř samozřejmě žádné GPS nepomůže a nějaké další geodetické přístroje, to bylo složité. Takže s přesností kolem jednoho stupně velkým důlním kompasem jsme zjistili magnetický azimut a určitým způsobem, na to je potřeba poměrně do směření venku, se provede korekce z magnetického azimutu na astronomický azimut. Rozdíl je magnetická deklinace a tato hodnota se přičte či odečte k tomu, co bylo naměřeno uvnitř hrobky. A to dává 24 až 25 stupňů. A to je přesně ten směr, který potřebujeme. To znamená, že sluníčko zapadá o letním slunovratu s azimutem 24 až 25 stupňů na sever od východu. To znamená, že stěny té hrobky míří někam ve význačném směru v době slunovratu při východu nebo západu slunce.
To znamená, že Májové nejprve postavili hrobku a dali si záležet na její orientaci vůči východu a západu slunce během slunovratu a teprve potom nad ní postavili pyramidu, u které jim už na orientaci nezáleželo.
Jaký to mělo význam? Proč tu hrobku Pakala právě takhle orientovali?
On ten Pakal měl být vyznavačem slunce, jeho syn byl vyznavačem Jupitera. Vždycky tam nějaká ta kosmická tělesa, to, co bychom dneska nazvali astrologií, bylo důležité a prostě děje na nebi vždycky nějakým způsobem souvisely pro ty lidi význačným způsobem s dějí na zemi a třeba také se do některých věcí pouštěli, tak jak by jim dneska poradil astrolog, udělat či neudělat v určitou dobu. Takže vlastně určitý vztah ke světu, k vesmíru a podobně je přiváděl k tomu, že své objekty astronomicky orientovali.
Objekty? To je množné číslo.
No, v Americe původní obyvatelé zdá se astronomicky orientovali mnohem více objektů.
Jaké například?
Třeba v Peru. Ale to si necháme s profesorem Jaroslavem Klokočníkem na příště. Teorie a praxe. Jak často se míjejí?
Teoretik vše krásně propočte a vysvětlí a pozorovatel pak zjistí, že ve skutečnosti je to jinak.
A to není jediný rozdíl mezi teoretikem a pozorovatelem.
Doloží to dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Měl jsem to štěstí, že jsem se několikrát setkal s francouzským astrofyzikem Jeanem Claudem Pekerem, protože on byl významným funkcionářem Mezinárodní astronomické unie, ale byl to prvotřídní astrofyzik, který udělal hodně věcí, zejména pokud se týká hvězdných atmosfér, ale také stavby hvězd a měl velice široký záběr. A Jean-Claude Pecker také velice rád pobýval v Československu nebo v České republice, protože měl rád naše astronomy. A tak si myslím, že je docela dobré, když mohu připomenout jeho citát, který je z roku 1988 a zní takto. Když něco řekne pozorovatel, všichni mu věří, kromě něho samotného. Když něco řekne teoretik, nevěří mu nikdo, kromě něho samotného.
Pěkný postřeh. Možná by se hodil i na paleontologii. Do dávné historie Země se teď totiž vydáme.
Kdysi dávno pokrývalo naši planetu moře. Vlastně to byl oceán a pokrýval celou Zemi. Jen malou část tvořila souš. Souš bez života.
Ano, přesně do této doby se za chvíli vypravíme. Díky knize Příběh Země nakladatelství Akademia, ze které si v Meteoru čteme.
Autorem knihy je Robert Hazen, americký geolog a astrobiolog. Minule jsme se věnovali tomu, jak se do zemské atmosféry dostalo veliké množství kyslíku.
Dalším důležitým krokem byl rozvoj života na souši. Pokud nás posloucháte na internetu, z důvodu autorských práv nemůže být četba součástí tohoto záznamu.
Najdete ji k poslechu na meteor.rozhlas.cz v samostatném článku s názvem Příběh Země v meteoru. Ale pozor, jenom po dobu jednoho týdne od premiéry.
To byl 6. díl četby z knihy Roberta Hazena Příběh Země, který pro Meteor připravil Michal Ježek. Vyprávěl Miroslav Táborský.
Příště se budeme věnovat budoucnosti naší planety. Co asi zbude z lidského sídla za takových 500 let?
Myslíte z města?
Ano.
Beton vydrží hodně. Paneláky, možná mosty.
Mosty, právě o ty teď půjde. Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
V mnoha sci-fi knížkách se píše o zkoumání zaniklých civilizací na jiných planetách. Většinou jde o různé typy staveb, které jsou schopné přežít jakoukoliv katastrofu. Podle nich se rekonstruuje, co byli dotyční zač. Naopak v mnoha dobrodružných příbězích jsou nákladním kamenem příběhu barvité popisy katastrof různých staveb, mosty nevyjímaje. Optimální tvar oblouku, který by vydržel co největší zatížení, hledají stavitelé po tisíciletí. V 17. století došel anglický fyzik Robert Hooke k závěru, že k nalezení dokonalého tvaru stačí prověsit řetěz a tento oblouk pak otočit hlavou dolů. Někteří fyzikové upřednostňovali oblouky ve tvaru obrácené paraboly. Při vyšším zatížení se však v těchto obloucích hromadí tlaky a pnutí, které ohrožují jejich stabilitu. Britští vědci z Univerzity z Warwicku pod vedením Wandy Luizové navrhli ve studii publikované ve vědeckém časopise Proceedings of Royal Society A matematický model pro zcela nové, velmi odolné oblouky. Luizová pro ně hledala inspiraci v přírodě. Zajímaly ji křivky ulit a lastur. Zkoumala také tvary stromů a sledovala, jak se mění, když jsou vystaveny silnému větru. Podle Luizové se klasické stavební konstrukce nevyrovnají tomu, co vyvinula příroda. Člověku svazuje ruce jeho slabost pro některé na pohled hezké, ale z konstrukčního hlediska nedostatečné tvary. Jsme naprogramováni tak, aby se nám líbily například kruhové oblouky nebo kulovité kupole. Často je pak stavíme bez ohledu na to, že v nich vznikají velmi složitě rozložené tlaky a ve skutečnosti jsou proto konstrukčně chybné, říká Luizová. Pokud by stavitelé uvedli do praxe oblouky odvozené od matematické formule Wandy Luizové, dosáhli by vyšší bezpečnosti a životnosti staveb. Významně by se tím snížily náklady na opravy a rekonstrukce.
No a to se lehko řekne. Starší stavby jistě nikdo nepředělá, ostatně když se podíváme na třeba takové koloseum či jiné památky, nezdá se mi, že by byly postaveny špatně.
Schválně, jak dlouho vydrží oblouky postavené podle nové metody? jistě také nepřežijí všechno.
Třeba kdyby se po nich proběhli dinosauři.
Petře, kde ti by se na lidských stavbách vzali? Nemáme s nimi nic společného. Vyhynuli desítky milionů let předtím, než se tu první člověk objevil.
Nemáme nic společného, divila byste se. Samozřejmě geneticky nic ani společnou dobu nemáme, ale dinosauři možná měli určité společenské chování.
Chodili ve smokingu na koncerty?
To samozřejmě ne, ale sociálně se chovali jeden k druhému. Rozhodně nežili solo každý sám. Víte co? Raději, ať o tom mluví odborník na dinosaury Vladimír Socha.
Velmi zajímavým objevem jsou třeba některé ty série stop, které ukazují, že mnozí bíložraví dinosauři byla stádní zvířata, která skutečně udržovala jakousi skupinovou hierarchii. Například se zdá, že jakkoliv je to samozřejmě tohle ošemetné vyvozovat ze skamenělých otisků z jedné série nějaké dalekosáhlé závěry, ale zdá se, že opravdu měli takovou hierarchii, že velcí jedinci, to znamená dospělí jedinci, šli po stranách, mláďata nebo ještě nedospělí jedinci chodili uprostřed, byli chráněni hradbou těl těch dospělých. Takový podobný vzor byl objeven u stop těch velkých dlouhokrkých sauroporů nebo třeba těch rohatých dinosaurů, ceratopsidů. Takže se zdá, že opravdu měli zájem na tom, aby jejich mláďata byla chráněna. To už svědčí o tom vyšším stupni, teda jak už inteligence nebo nějakých instinktů společenských.
Ochrana mláďat je pochopitelná. Je úžasné, že se to dá ze skamenělých stop vyčíst.
Jestli dokázali vytvořit i ochranný kruh kolem svých mláďat při útoku masožravého dinosaura, to nevíme.
Ale víme, že určitě minimálně teda pochodovali, migrovali ve velkých množstvích. Víme to proto, že třeba ti rohatí dinosauři, centrosauři nebo styrakosauři, jsou takový zajímavý dinosauři s takovými výraznými rohy na těch svých lebečních límcích, zahynuli při pravděpodobně nějaké živelné katastrofě, dejme tomu, když se rozvodnila řeka. A ta je potom uložila, ta jejich mrtvá splavená těla v řádově po desítkách až stovkách na jednom místě, takže třeba v kanadské Albertě jsou taková lůžka kostí, jsou opravdu stovky jedinců, různě přeházené kosti, některé nesou ještě stopy okusu od dravců, kteří si tam z těch mrtvých tlejících těl pravděpodobně vykusovali nějaká sousta. A tyhle nálezy nám ukazují, že dinosauři byli živými tvory, kteří zažívali stejné příjemné i nepříjemné stránky života jako třeba dnešní pakoně, kteří když migrují přes dejme tomu ty řeky v Africe, kde je strhávají krokodýly a různě si z nich ukusují taky a spousta jich tam zahyne, utoné, protože se šlapou navzájem po hlavách a podobně, tak něco podobného se dělo i v době dinosaurů.
Nějaké další důkazy společenské pospolitosti dinosaurů?
Další podobné nálezy, které nám ukazují na nějaké tendence ke společenskému životu dinosaurů, tak nabízejí úžasné objevy hnízdišť těch dinosaurů. Už na konci 70. let paleontolog Jack Horner objevil v Montaně hnízdiště teda velkých kachnozobých dinosaurů, kteří dostali název Majasaura, což znamená dobrá plazí matka. A tyhle Majasaury vytvářely velká kruhová hnízda na délku přesně odpovídající velikosti toho dospělého dinosaura, nějakých asi 7-8 metrů od sebe. A v těch hnízdních koloniích oni pravděpodobně dokázali lépe ochránit ta vajíčka před loupeživými nájezdy nějakých menších dravců, kteří taky byli a jejich zuby byly objeveny početně teda na těch lokalitách, takže jasné, že ta ztrátovost těch vajíček byla velká. Těch budoucích dalších členů stáda a taktikou bylo jednak tedy setrvávat pohromadě, aby se dokázali ubránit a taky klást hodně těch vajíček, zejména dlouhokrcí dinosauři, ti sauropodi, například takový titanosauři z Argentiny, dinosauři jako byl třeba Saltasaurus, to byl takový zajímavý menší sauropodní dinosaurus s takovým brněním na zádech. Ti dokonce stavili obrovská hnízdiště, pravděpodobně se tam vraceli po mnoho a mnoho sezon, možná dokonce po desítky generací se vraceli na ta hnízdiště znovu klást vejce. To hnízdiště mělo rozlohu nějakých 15 km čtverečních a ty vrstvy, jak jsou nad sebou, ukazují, že se tam skutečně vraceli možná po stovky let na to samé místo, takže to muselo být úžasný pohled, když tihle dinosauři společně teda kladli vajíčka a chránili je. No, chránili, otázka, ti sauropodi byli spíš takový nepříliš dobří rodiče, oni spíš teda nakladli obrovské množství vajec a pak doufali, že aspoň některá z těch vajíček to dotáhnou až k vylíhnutí a ta mládě že se dožijí dospělosti, ale opravdu to byli dinosauři, kteří se o osud těch potomků příliš nestarali. Takže taktikou bylo co nejrychleji vyrůst a tady možná bych dal jednu takovou zajímavost, bude se líbit i dámám, které se trápí dietami. Ti největší titanosauři v době té rapidní fáze růstu přibývali 60 kg za den. Za jeden den 60 kg nabili, takže jenom pro představu, že ani hodně obézní člověk to nemá zas tak jako špatné v poměru k těmhle zvířátkům.
Tak ukázali jsme si schopnost dinosaurů se společně skutečně bránit, ale co útok?
Určitě bychom našli taky ukázku, řekněme, smeček loveckých velkých dinosaurů, ze které skutečně stávají vlasy hrůzou na hlavě. V roce 1997 bylo v Argentině objevena skupinka 7 obrovských dravých dinosaurů ve velikostní kategorii Tyrannosaura rexe. Ten dinosaurus dostal jméno Mapusaurus. Pochází to slovo Mapu z jazyka Mapučů, místního indiánského kmene patagonského, a znamená to něco jako zemní ještěr, ještěr vycházející ze země. Ti Mapusauři byli dlouzí asi 12 metrů, vážili několik tun, měli lebky dlouhé přes 1,5 metru a sám o sobě tenhle dravec by byl děsivý, ale celá skupina, celá smečka 7 jedinců, a tam bylo několik dospělých, několik dospívajících, když zautočila, tak si mohli dovolit skutečně útok i na ty největší hory masa, ty titanosaury vážící třeba 80 tun, takže to musela být scéna, jakou si nedokážeme představit, když dravec o velikosti slona útočí na bíložravce o velikosti velryby. To prostě v dnešním světě nic takového nemůžeme zažít a pozorovat. V podstatě je to takové zvětšené divadlo v podobě, dejme tomu, lva, když loví třeba pakoně nebo něčeho podobného, ale opravdu se zvířaty, která váží řádově jako celé stádo slonů.
A existovala nějaká společenská hierarchie ve skupině? Třeba vůdčí samec?
O tom vůbec opravdu teda nic nevíme. Samozřejmě ti nejmohutnější, nejsilnější jedinci pravděpodobně asi měli právo, dejme tomu, najíst se první, jako to bývá u těch lvů. U dinosaurů netušíme, ani nevíme, jestli byl vůdčí samec. Ono, taky u těch dinosaurů je klidně možná, že větší byly samice. To jsou takové určité domněnky, ale zase pohlaví dinosaurů se těžko určuje. Máme k dispozici několik takových zajímavých objevů, třeba jedna tyrannosaurice, to můžu říct opravdu v ženském rodě, jeden jedinec tyrannosaurus, který má označení B-rex, bylo objeven v roce 2000, tak vlastně na průřezu jeho kostí se objevila taková struktura zvláštní, kterou známe i od současných ptáků, třeba pštrosů, a říká se tomu medulární kost, a je to vlastně místo, kde se uvolňuje vápník do toho těla při tvorbě skořápky. Takže tohle je tyrannosaurice, která zahynula asi v 16 až 18 letech věku, a to je taková velká výjimka, tam se podařilo zjistit, že to asi teda byla samice. Faktem je, že ten největší známý tyrannosaurus má ženské jméno, říkáme mu Sue, neboli Zuzanka, podle objevitelky Susan Hendricksonové. Takže kdo ví, třeba to opravdu byla samice.
No vida, Zuzanka královnou dinosaurů.
Rozhodně se dá říct, že bychom si dinosaury neměli představovat jako samotáře. Řada druhů žila ve smečkách nebo stádech. Bylo to výhodnější.
A některým třeba vládly ženy. Voda, ta životodárná tekutina. Bez ní by to nešlo.
Nešlo. Člověk vydrží bez vody 3 dny. Život na planetě je na ní závislý, ale musí být čistá.
Destilovaná, H2O a jinak nic?
To ne, takhle moc čistá a prázdná voda by nás zahubila taky. Potřebujeme v ní mít minerály.
Ale nepotřebujeme v ní mít olejové skvrny. Tak to myslíte, že?
No, ty už vůbec ne. Ale je tu ještě jeden problém, o kterém se moc nevědělo.
A jaký?
Léky.
Myslíte zbytky léků, které splachujeme do záchodu z našich těl, když si jdeme ulevit?
Přesně tak. Takové množství léků jako dnes nebrali lidé nikdy.
Ano, poslední dobou se mluví o tom, že se nám tyto spláchnuté léky navzdory čističkám vracejí domů vodovodem a my je, byť zředěné, znovu pijeme.
A teď si představte, že někdo takhle bumbá lék na srdce a přitom ho má zdravé. Nemůže mu to uškodit?
To se mi nezdá. Toho léku musí být ve vodě úplně titěrné množství.
Ano, jste si jistá?
Ne. Tak jak to je? Máme se zbytků léků v pitné vodě bát?
Nejlepší je změřit si to. A to udělal ve svém výzkumu hydrogeolog Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka.
Pane docente, co je zdrojem léčiv v pitné vodě?
Zdrojem léčiv je člověk, obyčejný občan, který ty léčiva využívá, prochází ta léčiva jeho zažívacím traktem, pak to odchází do kanalizace, z kanalizace to jde do čistíren odpadních vod a teď přicházíme na ten technologický problém, protože z toho obrovského množství léčiv, který tím člověkem prochází, na celou řadu současné čistírenské pochody technologie nejsou schopné reagovat. Jinými slovy, procházejí tou čistírnou bez jakékoliv změny. Neříkám to, že by to bylo u všech, u celé řady léčiv ty čistírny odpadních vod fungují dokonale, eliminují je, takže na výstupu nemáme žádné koncentrace, ale naopak celá řada léčiv prochází těmi čistírenskými pochody prakticky bez změny.
Co se v čističkách dá odbourat a co ne?
Takže abych byl konkrétní, tak prakticky bez jakékoliv stopy mizí známý kofein nebo paracetamol, případně sacharín a nebo i ibuprofen. Tam je ta efektivita čištění prakticky 100%. U celé řady, ale na druhé straně celé řady léčiv, ta efektivita je podstatně menší, pohybuje se třeba u 40-50% a u některých léčiv, jako například u karbamazepínu, ta účinnost je, neříkám přímo nulová, ale ten vstup a výstup si je velice podobný.
Paracetamol, to je látka proti bolesti.
Ano, a prodává se pod názvem Paralen, Panadol nebo třeba Coldrex.
Ten se tedy v čističce odbourá, stejně jako ibuprofen.
Ano, ten si kupujeme zase pod názvy například Apoibuprofen, Brufen, Ibalgin, Ibumax nebo Nurofen.
Naopak, třeba karbamazepin,
což je antipsychotikum,
z vody dostat neumíme.
Abychom měli představu, v jakém množství jsou léčiva v pitné vodě.
To množství léčiv ve vodě je naprosto klíčové, protože ještě před několika lety jsme o celé řadě léčiv, řekněme, že o většině těch léčiv, neměli jsme ani tušení, že vůbec ve vodách jsou. Ty koncentrace totiž jsou extrémně nízké, pohybují se většinou v nanogramech. Považoval bych za nutné vysvětlit, co to znamená extrémně nízká koncentrace nanogramů. Když si představíte, že si nakoupíte kilogram rýže, tak když z toho s nadsázkou vezmete jedno zrnko, tak to je zhruba 1 gram. Když ten gram se pokusíte nožem rozdělit na 1/1000, tak se dostanete na miligram. To už je docela obtížná práce. A teď si představte to miniaturní zrnečko té rýže, když začnete teď dělit dál na mikrogramy, to je 1/1000 miligramu, ale to stále ještě nejsme u toho nanogramu. Ten nanogram je 1/1000 mikrogramu. To znamená, že to je opravdu něco, co je extrémně, ale skutečně extrémně málo objemné. A z toho vyplývá, že to klade nesmírné nároky na analytické metody v laboratořích. A z toho tedy i vyplývá, že laboratoře jsou schopny detekovat takto nízké koncentrace teprve v poslední době.
Co to znamená v poslední době? Jak se to rozpoznávání léčiv zlepšuje?
Konkrétně před rokem, v roce 2015, české laboratoře byly schopné maximálně analyzovat zhruba 36 léčiv. O rok později, v roce 2016, ta analytika už dospěla do takové úrovně, že odborníci mají na stole analýzy celkem 42 farmák a co je důležité, laboratoře jsou schopné analyzovat i takzvané metabolity, což jsou látky, které vlastně vznikají rozštěpením těch primárních původních léčiv. Abych to uvedl na konkrétním příkladě, celá řada léčiv nám zdánlivě zmizí. My ji analyzujeme a zjistíme, že v té vodě chybí. Řekneme si, výborně, to léčivo tady už nemáme. Ale ono ve skutečnosti se rozpadne na, dalo by se říci, dceřiné produkty, a které mohou být teoreticky podstatně nebezpečnější než ty primární, ale o nich jsme neměli žádné podvědomí, neměli jsme o tom žádnou informaci. A teprve nyní, po roce, v roce 2016, jsme schopni analyzovat i ty metabolity. Ale zdůrazňuji, v současné době jsme schopni analyzovat zhruba 6 metabolitů, ale ono jich jsou desítky a stovky.
To mě trochu děsí a nevím, jestli oprávněně.
Existuje nějaká studie, která by prokázala, že nám léčiva ve vodě škodí?
To je ten obrovský problém, protože v nejrůznějších sdělovacích prostředcích určitě proběhly zprávy o tom, jak třeba rybí společenství, které žijí pod čističkami odpadních vod, jsou pod vlivem estrogenů a mění například pohlaví. Tudíž dochází tady opravdu těžkému poškození. Na první pohled by se dalo tedy říci, podobné problémy mohou nastat i u lidí. Tady zaprvé srovnáváme dvě nesrovnatelné věci, protože ta ryba váží kilo, dvě maximálně a žije celý svůj život ve vodě. Druhý ten aspekt je, že člověk váží několikanásobně více a vypije 2, možná 3, maximálně 4 litry vody s takto nízkými koncentracemi těch léčiv. aby dostal do sebe jednu tabletku ibuprofenu rozpuštěnou v takovéto vodě, tak by musel vypít hektolitry vody. A aby se to u něho nějakým způsobem okamžitě projevilo, tak by musel takovouhle konzumaci naprosto nereálnou absolvovat několik týdnů například.
Paráda, tak to mě uklidnilo. 100 litrů vody tedy opravdu nikdo nevypije.
To určitě ne. Ale není situace mnohem horší třeba v sousedství nějakého silnějšího zdroje léků, třeba u nemocnic?
Tohle to můžeme dokumentovat na příkladě konkrétní lokality, kde jsme dlouhodobě sledovali jakost vody pod čistinou odpadních vod právě pod psychiatrickou léčebnou a máme tam dokumentované skutečně řádově vyšší koncentrace léčiv, které odcházejí do životního prostředí, řádově větší, než je to v uvozovkách to přirozené pozadí. Chci ještě zdůraznit to, že v okamžiku, když se tato voda zasákne do podzemí, tak to horninové prostředí nejrůznějšími pochody, jako je především sorbce, ředění, je schopné eliminovat naprostou většinu těch léčiv. Nicméně například ten zmiňovaný karbamazepin, ten i v té podzemní vodě se šíří prakticky ve stejných koncentracích dál.
A tihle lidé, kteří žijí desítky let vedle psychiatrické léčebny, na sobě nic nepocítili?
No to je pravda. Kdyby je lékaři dlouhodobě sledovali, mohli bychom mít všichni definitivní jistotu, že to drobné množství léčiva ve vodě nevadí.
Přesně tuhle tu lokalitu jsme nabízeli farmakologům, lékařům jako pokusnou lokalitu, protože tito lidé takto v uvozovkách kontaminovanou vodu s těmi extrémně nízkými, nicméně detekovanými obsahy některých těch farmák konzumují, protože tam mají studny, tak konzumovali celou řadu let. Takže tady by se dalo hovořit o tom, že tento statistický vzorek populace by mohl sloužit pro nějaký experiment. Ale zatím jsme lékaři zkonstatovali, že to je zajímavý nápad, že by se to skutečně využít dalo, ale je to do té míry komplikované z hlediska etiky, z hlediska legislativy, že v podstatě se jim zatím do toho příliš nechce.
To je výzva.
Pokud nás poslouchá nějaký lékař nebo někdo z nějakého výzkumného ústavu, tohle je podle mě skvělý tip.
Já si myslím, že by to všechny lidi zajímalo, jestli je pitná voda i se zbytky léčiv neškodná, zvlášť pokud bydlí v sousedství nemocnic nebo léčeben.
Mimochodem, nebylo by lepší vybavit všechny čističky tak, aby zbytky léků ve vodě spolehlivě zničily?
Ano, v současné době známe technologické postupy, které by dokázali zlikvidovat prakticky všechny detekované léčiva i v těch sebemenších koncentracích, čili jinými slovy, dokázali bychom tu vodu vyčistit naprosto stoprocentně. Nicméně tyhle ty technologické postupy jsou drahé. Jsou založené na principu nanotechnologií a použití aktivního uhlí. Nicméně uměli bychom to, ale stálo by to miliardy. A nyní stojí před v podstatě naší společností otázka, což je otázka více či méně filozoficko-ekonomická, zdali v rámci předběžné opatrnosti, protože my o tom nemáme sebemenší tušení, jestli to má nějaký dopad a lékařští experti se kloní k názoru, že nikoliv, že to dopad na zdraví nemá negativní, tak bychom v rámci předběžné opatrnosti vydali nějakou změnu legislativy, která by vyžadovala na všech čistírnách odpadních vod na území České republiky nebo Evropské unie vybavit tyto čistírny terciérním stupněm čištění a utratili bychom miliardy korun, miliardy eur, které bychom mohli ale využít nějakým způsobem mnohem ekonomičtějším nebo efektivnějším. Rozhodně bych se přikláněl k tomu, že by se tato problematika měla nadále sledovat a měly by se investovat peníze do výzkumu, jednak do monitoringu, ale i do toho lékařského sledování.
Vzhledem k tomu, že zatím umíme poznat ve vodě jen asi 42 léků, tak je co zlepšovat.
To je pravda. Minimálně paralen a ibalgin nám nehrozí, ale jak jsme slyšeli, i ostatní léčiva mají ve vodě naprosto titěrné koncentrace a museli bychom takové vody vypít hektolitry denně, aby to na nás mělo stejný účinek jako jediná pilulka.
Já osobně děkuji Zbyňku Hrkalovi, že mě uklidnil.
Pijte vodu a za týden se tu opět sejdeme.
Naslyšenou se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.